İslam aləmində vəhdətin zərurəti. Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati ruknosagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, barcha islomiy mazhablar uchun vahdatning zarurati va musulmonlarning o'zaro ittifoqqa erishishlariga oid aqidalar jihatidan Abduljalil Qazviniy Roziy Iron tarixining o'rta asrlarida muhim shia nazariyotchilaridan biri edi. Ushbu aqidalarni o'rtaga tashlashda faqat u faol bo'lgan shia olimi va mutafakkirlardan emas edi. 6-chi, 7-chi va 8-chi asrlarda tasavvufning shakllangani ham mazhablarning o'zaro yaqinlashishlari uchun ko'plab yordamlar beradi. Sufiylar mazhablarga nisbatan qattiq berishlarga ega emasliklari bois, sunnat va shia ahli o'rtasida munosib yaqinlashish zaminlarini yaratishadi. Bu kabi yondashuvlar ayniqsa shia ulamolarining faol bo'lishlariga sabab bo'ladi. 8-chi asrda shia mazhab olimlaridan biri Hoja Nasriddin Tusi Mas Mo'g'ul qami hukumati davrida o'zining hukumatga yaqinlashtirish bilan bir vaqtda Marog'ida observatoriya qurdirib, sunnat ishi ahlidan bo'lgan donishmandlarni bir joyga to'playdi hamda ularga o'z aqidalarini bayon etish imkoniyatlarini beradi. Yetuk shia olimi Alloma Helli ham Nasriddin Tusining shogirdlaridan edi. U shia fiqhini takomillashtirish bilan birga ikki mazhab ergashuvchilarini ham o'zaro yaqinlashtirish uchun ko'plab sa'y harakatlar qilgan. Musulmonlarning ittifoq bo'lishlari uchun shia ulamolari va mutafakkirlarning amalga oshirilgan sa'y harakatlari bilan bir vaqtda Alloma Aminiyga o'xshagan ayrim shaxsiyatlar mantiqiy dalillar va hujjatlar asosida islom ummati o'rtasida ixtiloflarga sabab bo'lgan narsalarni ta'bir qilishgan. U o'zining Al-Qadir nomli kitobida Hazrat Ali alayhisalom imomligi va viloyatining isboti bobida yozgan va bu voqealik musulmonlar uchun ayrim ixtiloflarga sabab bo'lganini ham ta'kidlaydi. Ushbu kitob arab tilida yozilgan va ayrimlarning Shia isboti uchun ushbu kitobni eng mo'tabar ishonchli kitoblardan biri hisoblashadi. Ushbu kitob arab tilida yozilgan va ayrimlar Shia'ning isboti uchun ushbu kitobni eng mo'tabar va ishonchli kitoblardan biri hisoblashadi. Yozuvchi ushbu kitobda Qadir hadisini rivoyat qilgan 110 ta sahoba va payg'ambar tobeinlaridan 84 nafarga ishora qilgan. U shuningdek 2-chi asrdan 14-chi asrgacha Qadir hadisi roviylaridan bo'lgan 360 kishini sanab o'tadi. Kitobning oxirida ham ushbu mavzuga she'r yozgan turli shoirlar ashorini misol keltiradi. Alloma Aminiy ushbu kitobni yozish uchun Iroq, Hindiston, Pokiston, Efiopiya, Misr kabi dunyoning ko'plab mamlakatlariga safar qiladi. Masalan, u Al-Qadir kitobining 3-chi jildida Rashid Rizoning Shia musulmonlarining mag'lubiyatlardan xursand bo'ladiga o'xshagan Shiyaga qilgan tuhmatlariga javoban eslatib o'tadiki, bu gaplarning barchasi yolg'on va qalbakidir. Bunga o'xshagan tuhmatlar ko'proq Eron va Iroq shialari haqida aytilgan. Holbuki, Eron va Iroqqa islomiy va boshqa mamlakatlardan safar qilgan sharqshunoslar, sayyohlar va boshqa vakillar ham ushbu gaplar yolg'on ekanini bilishgan. Shia ahli istisnosiz barcha musulmonlarning aholisiga, qoniga, qadriga va moliga hurmat ko'rsatadi. Endi esa vahdat mavzusiga oid tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini e'tiboringizga havola etamiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz muslimon birodarlar. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Ilohiyatning vahdati va uning tarannumi va uning jaloli va jamoli barchamizga nasib etsin istaymiz. Bir inson aytganki, bir joyda ulamolar yig'ilib, biz Allohning borligini va birligini isbot qilamiz deganda ulug' avliyo aytib bergan ekanlarki, Allohni borligi va birligini isbot qilish shart emas. U hamisha bor va hamisha barhayotdir. Sen o'zingni banda ekanligingni isbot qilmaysan. Agar sen o'zingni banda ekanligingni isbot qila olsang, ana shunda Allohning birligiga iymon keltirasan deydilar. Ulug' avliyolar har bitta dunyodagi narsani ko'rib, unda Allohni ko'rar ekanlar. Hazreti Bahavuddin al-Haq aytadilar ki, neni ko'rsam unda Allohni ko'rdim. Neni ko'rsam uning oldida Allohni ko'rdim. Neni ko'rsam uning so'ngida Allohni ko'rdim deydilar. Ya'ni har bir narsada Alloh mujassamdir. Har bir narsada Allohning vahdati va Allohning birligi va borligi muqarrardir birodarlar. O'shaning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadis muboraklari borki, aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir soatlik tafakkur qilmoqlik 60 yillik ibodatdan afzal ekan. Ya'ni har bir narsani borligini va shunda Alloh borligini bilmoqlik. Ya'ni biz insonlar bir tomchi suvni hosil qila olmaymiz. Yoki bir dona mevani paydo qilamizmi? Yoki bitta jonzot yaratdingizmi? Yo'q, qo'limizdan kelmaydi. Shuning uchun har bir toshda, har bir qum darrasida, har bir mevada, har bir narsada Allohni tafakkur qilmoqlik kerak. Ana shu inson uni birligi va borligini, barqaror ekanligini va abadiy ekanligini his etadi va Parvardigorning vahdatiga beixtiyor iymon keltiradi. Mana shu iymon keltirishlik vahdatdir. Mana shu vahdoniyatdir. Mana shu bandani banda ekanligini isbotidir. Biz o'zimizni banda ekanligimizni, Allohning bir barhaq parvardigor ekanligini doimo qalbimizda aytmoqligimiz va tafakkur etmoqligimiz lozim. Mana bu maqsad va vahdoniyat bo'lsa, insonlarda mehr oqibat baland bo'ladi va ular o'zini haqiqatan banda ekanligini, bir ojiz banda ekanligini tafakkur etib, radolatga va zalolatga yetishmaydilar va bir-birlari bilan tinch va do'stlarcha muomalada bo'lib, Allohni yaratgan bandasi sifatida unga shukrona aytadilar. Nehmatlari joyida bo'ladi, tinchligi, obodligi barqaror bo'ladi. Shuning uchun har biringizga tafakkur etishlikni, Allohning birligi va uning vahdatiga iymon keltirishlikni barchangizga istiqomat qilamiz. Parvardigorim, har biringiz xonadoningizga sayyi barakot, umr ijod qilsin va Allohning vahdati bilan birgalikda banda ekanligimizni hech qachon unutmaylik birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatga oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen ichrishining yangi sonini tinglabsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Alloma Aminiy yozgan kitobining 5-jildida Karima nazariyasi unvonli muqaddimada Al-Qadirga oid Misrdan olgan taqdirnomalarining bir munosabati bilan islomiy vahdatga oid aqidalarni oshkora bayon etadi va shunday deydi. Mazhablarga doir aqida va fikr erkindir. Hamda Qur'oni Karimda mu'minlar birodarlaringiz deb zikr etilgani kabi ilmiy bahslar, og'zaki va mazhabiy janjallar avj olsam, hech vaqt islomiy birodarlik ipi uzib tashlanmaydi. Chunki salaflar va uning boshida sahoba va tobiinlarning siyrati shunday bo'lgan. Shu sababdan islom olami va uning atrofida yashovchi muallif va yozuvchilar usul va bo'limlarga oid o'zaro ixtiloflariga qaramay, jami mushtaraklikka egalar va bu Alloh va payg'ambarga bo'lgan iymondir. Barcha musulmonlarning tanlarida bir ruh va bir tuyg'u hukmrondir va u islom ruhi va ixlos kalimasidir. Alloma Aminiy Al-Qadir kitobining oxirida Qadirning islomiy vahdatda tutgan o'rnini ta'kidlaydi va ayrimlarning Qadir musulmonlar nizolarini oshiradi bobidagi aqidalarni rad etib, Qadir ko'plab tushunmovchiliklarni bartaraf etishini hamda musulmonlarni o'zaro yaqinlashtirishini bayon etadi. Qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati. Ruknostagi turkmenchilikning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida.